Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Žestoke borbe na istoku Ukrajine, Odesa pod raketnim napadima. Moramo da branimo energetsku stabilnost po cenu promene vlasništva u Nisu, izjavila Zorana Mihajlović. Vaseljenska patrijaršija priznala Ohridsku arhijepiskopiju kao kanonsku. Washington Post, dobitnik Pulitzerove nagrade, posebno priznanje ukrajinskim novinarima. Do kraja dana biće promenjivo oblačno, povremeno kiša, temperatura do 24 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte, Srbija nastoji da zauzme deo praznog prostora na tržištima u Aziji i Africi, nastalog zabranom izvoza pšenice iz Rusije i Ukrajine, a fokus je na državama koje imaju naftu i gas. Zdravko Šajetović, predsjednik udruženja Mlinara Žito Unija.
Naša ekonomska diplomatija pokušava da nađe jedan kanal kad je u pitanju spoljna trgovina, da damo hranu da bismo obezbedili energente.
U Hrvatskoj najavljeni protesti solidarnosti sa trudnicom koji je uskraćen zakonom garantovani abortus zbog teške bolesti ploda.
Umjesto da joj pružio zdravstvenu skrb, informacije o njenim pravima i mogućnostima, što je država bila dužna dati, dobila je samo poniženje i mučenje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 10. maj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na istoku Ukrajine žestoke borbe, ključna crnomorska luka Odesa je pod raketnim napadima, dok ruske snage pokušavaju da slome otpor ukrajinskih boraca u Čeličani u Mariupolju, prenosi agencija Associated Press. Ruske snage upotrebile su tenkove i artiljeriju u operacijama upada u Čeličanu Azovstal, u kojoj se nalazi posljednji ukrajinski branioci grada, saopštilo je Ukrajinsko ministarstvo odbrane. U raketnim napadima na Odesu poginula je jedna osoba, petoro je povređeno, saopštile su ukrajinske snage, navodeći da su u tom gradu pogođeni tržni centar i skladište. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden potpisao je zakon kojim se omogućava ubrzanje slanja vojne opreme Ukrajini, ponovo aktivirajući zakonske odredbe koje potiču iz Drugog svjetskog rata. Ukrajinci se bore svaki dan za svoj život, ta borba skupo košta, ali popustiti pred agresijom bilo bi još skuplje, rekao je Biden u Beloj kući. Raketni napad na Odesu dogodio se u trenutku kada je u posjeti tom gradu na Crnom moru boravio predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel, zbog čega je na kratko bio u skloništu. Ukrajinski predsjednik tražio od Michela da učini sve kako bi se otvorile ukrajinske luke blokirane ruskim napadima i omogućio izvoz pšenice i kukuruza. Predsjednik Evropskog savjeta poručio je da blokada izvoza izaziva dramatične posljedice po ugrožene zemlje.
Dok razgovaramo, rat ponovo besni u Europi. Hegemonistički rat u kome je jedna država, Rusija, izvršila invaziju na susjednu suverenu državu Ukrajinu, gdje su vaše škole, bolnice i gradovi bombardovani, gdje je vaš narod mučen, silovan i hladnokrvno pogubljen, ali i gdje se vaš narod hrabro dupire.
But where your people are resisting with courage.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je da bi mogle da prođu decenije pre nego što Ukrajina postane punopravna članica Evropske unije i predložio formiranje nove političke organizacije koja bi okupila zemlje kontinenta koje dele evropske vrednosti, ali nisu deo bloka. Umjesto da se spuste strogi standardi pridruživanja, Macron je predložio stvaranje paralelnog entiteta koji bi mogao da se dopadne zemljama koje se teže pridružuju Evropskoj uniji ili su je napustile, poput Velike Britanije. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je na prijemu povodom Dana Evrope u Novom Sadu da Srbija nije evropska periferija, već neodvojivi deo evropske zajednice.
Evropska unija je najuspešniji mirovni projekat u istoriji čovečanstva. I upravo zbog toga Srbiji, državi koja je prvim članom svoga ustava definisana kao pripadajuća evropskim principima i vrednostima, taj evropski put danas je važniji nego ikada.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da Srbija mora da odbrani energetsku stabilnost, čak i po cenu da se promeni vlasništvo u naftnoj industriji Srbije. Nikome ništa nećemo da otimamo, ali moramo da vodimo računa o sebi, rekla je Mihajlović za Betu, odgovarajući na pitanje da li država ima novca da kupi NIS zbog sankcija Evrope prema kompanijama u većinskom ruskom vlasništvu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uredba o ograničenju cene hleba od brašna tipa 500, koja ističe danas, bit će produžena za još 3 meseca, najavili su iz resornog ministarstva. Ipak, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, Uroš Kandić, rekao je za RTS da će hleb Sava biti skuplji za 3 dinara. Od sutra će, umjesto sadašnjih 46, koštati 49 dinara.
Povećavamo za 3 dinara zbog toga što se u periodu od novembra do današnjeg dana, kada je uredba prvi put doneta, cene svih ulaznih inputa porasle. Na taj način gledamo da zaštitimo poslovanje pekara, u isto vreme držeći cenu hleba na određenom pristojnom nivou, najpristojnijem nivou u ovom delu Evrope. Činimo sve da naši građani i dalje imaju najjeftiniji hleb u regionu.
Ne postoji ni promil mogućnosti da snabdevanje stanovništva osnovnim životnim namirnicama bude ugroženo, saopštila je vlada Srbije. Srbija, kako se navodi, ima dovoljno zaliha poljoprivrednih proizvoda za svoje potrebe, dok se za pojedine traže nova tržišta. 2 meseca nakon odluke vlade da privremeno zabrani izvoz osnovnih poljoprivrednih proizvoda, pšenice, pšeničnog brašna, kukuruza i suncokretovog ulja, još uvijek nije jasno da li su opasnost od poremećaja na domaćem tržištu i sigurnost stanovništva bili jedini razlozi za embargo. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, Srbija trenutno nastoji da zauzme deo praznog prostora na tržištima u Aziji i Africi, nastalog zabranom izvoza pšenice iz Ukrajine i Rusije, a fokus je na državama koje imaju naftu, gas i mineralno đubrivo, prenosi Branko Vučković.
Još uvijek je nepoznato da li je odluka o zabrani izvoza bila samo taktički potez kojim se kupovalo vreme u očekivanju rekordnih cena pšenice na svjetskim berzama ili se obezbeđivao manevarski prostor diplomatiji za pronalaženje novih tržišta u zemljama koje imaju mogućnost da žitarice iz Srbije plaćaju naftom i gasom. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, Srbija kuca na vrata afričkih i azijskih zemalja koje imaju energetske resurse i sirovine za proizvodnju mineralnih đubriva, a takvi razgovori su vođeni sa predstavnicima više zemalja od Kenije do Irana. Te zemlje su pre rata u Ukrajini većinu potrebne pšenice i kukuruza namirivale kupovinom u Rusiji i Ukrajini, koje su sada u ratu i obe su zabranile izvoz tih poljoprivrednih proizvoda. Takva saznanja ima i Zdravko Šajatović, predsjednik udruženja mlinara Žito Unija.
Koliko ja znam, naša ekonomska diplomatija pokušava da nađe jedan kanal kad je u pitanju spoljna trgovina, da damo hranu da bismo obezbedili energente. Naprimjer, Iran koji je izvoznik nafte, znači da obezbedimo odgovarajuće količine nafte, a mi njima da damo pšenicu ili kukuruz ili neke druge prehrambene proizvode. I to je dobro, nekad davno je to Srbija i radila, pre svega sa Rusijom, takozvane barter aranžmane.
Sa ili bez osvajanja novih tržišta, 2 mjeseca zabrana izvoza pšenice po Šajatovićevoj oceni bila je pogrešna, a najviše štete nanela je proizvođačima i izvoznicima, ali i državi.
Zabrana izvoza koja je trajala skoro 2 mjeseca, rezultat toga je praktično da 2 mjeseca nismo izvozili brašno, oko 40.000 tona smo izgubili u izvozu brašna u vrednosti od oko 17 miliona evra. Propustili smo šansu da izvezemo znatno više nego što je mjesečni prosjek po znatno većim cenama i da ostvarimo dobru zaradu.
Agroanalitičar Milan Prostanac kaže da Srbija proizvodi dovoljno pšenice da zadovolji sve domaće potrebe i da značajne količine plasira na inostranom tržištu. On smatra da država treba da proda sve viškove pšenice i ostvari izuzetnu zaradu.
Cena pšenice je u protekle 2 godine dostigla nikad zabeleženu cenu na svjetskom tržištu. Dakle, ja koji dugo pamtim, cena pšenice je nekada bila 100 dolara tona, pa i onda bili smo jako zadovoljni kad smo izvozili po 200 dolara tona, to je bio ovako 220 kao neki željeni nivo vrednosti pšenice u izvozu, ona je danas dostigla već 430 dolara tona.
Svoje zalaganje za hitnu prodaju svih tržišnih viškova Prostran potkrepljuje još jednim argumentom.
Najvažnije je da se oslobode skladišni kapaciteti zbog žetve koji će biti za 2 mjeseca. To je vrlo važno, ali opet ako i ostane nešto, da kažem, pšenice prošlogodišnjeg roda, sa njom se može trgovati još godinu dana bez ikakvih problema.
Za potpuno ukidanje izvoznih kvota zalaže se i Dragan Kleut, proizvođač pšenice, koji je i predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednika Banata.
Pogotovo što mi nemamo subvencionisanu poljoprivredu što se tiče nekih ozbiljnih subvencija po ubiljnoj proizvodnji, niti imamo regresivno gorivo koje da bi mogli ti poljoprivrednici uopšte biti konkurentni.
Radio Slobodna Evropa uputio je Ministarstvu poljoprivrede dopis sa pitanjima vezanim za izvoz pšenice iz Srbije, efektima privremenog izvoznog embarga, ciljanog osvajanja novih tržišta, kao i mogućnosti prodaje preostalih viškova do početka nove žetve, ali do danas odgovor ministarstva nije stigao. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Broj zaposlenih koji primaju minimalnu zaradu u prethodnoj godini povećan je za 50.000 i sada ih ima oko 400.000. Zbog inflacije izazvane ukrajinskom krizom, minimalna zarada u Srbiji gubi na vrednosti, pa sindikati traže nove pregovore i da se minimalna zarada usklađuje 2 puta godišnje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I Srpske pravoslavne crkve još nema reakcije na odluku Vaseljenske patrijaršije da prizna Ohridsku arhijepiskopiju kao kanonsku. Sinod Vaseljenske patrijaršije priznao je na jučerašnjoj sednici naziv crkve kao Ohridske, isključujući ime Makedonska, što znači da je područje njene jurisdikcije u granicama Severne Makedonije. Srpskoj crkvi ostavljeno je da reguliše administrativna pitanja koje postoje između nje i crkve u Severnoj Makedoniji, navedeno je u saopštenju. Srpska pravoslavna crkva je u višedecenijskom sporu sa Makedonskom pravoslavnom crkvom i osporava njenu autokefalnost. Odluka Vaseljenske patrijaršije ne znači priznanje autokefalnosti, o čemu će, kako je saopšteno, uslediti dodatni pregovori.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Žestoke borbe na istoku Ukrajine, Odesa pod raketnim napadima. Moramo da branimo energetsku stabilnost po cenu promene vlasništva u NIS-u, izjavila Zorana Mihajlović. Vaseljenska patrijaršija priznala Ohridsku arhijepiskopiju kao kanonsku. Washington Post, dobitnik Pulitzerove nagrade, posebno priznanje ukrajinskim novinarima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U znak obeležavanja Dana pobede u Beogradu je juče 6. godinu za redom održan marš pod nazivom Besmrtni puk. Na čelu povorke je između ostalog bila istaknuta figura predsjednika Rusije Vladimira Putina od kartona, kao i veliko slovo Z, simbol ruske invazije na Ukrajinu. Upravo je ruska invazija ono što bitno menja kontekst proslave 9. maja, prenosi Dušan Komarčević.
U koloni Besmrtnog puka, koja je prošetala od spomenika Vuku Karadžiću do spomenika oslobodiocima Beograda, bili su ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko, ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, ministar bez portfelja Nenad Popović, te predsjednik Narodne skupštine i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić. Sa njima su osim građana bili i predstavnici desničarske parlamentarne opozicije Milica Đurđević-Stamenkovski i funkcioner pokreta Dveri Ivan Kostić. Među prisutnima je bio i Mladen Obradović, vođa zabranjene klerofašističke organizacije Obraz. Nenad Popović, koji inače ima poslovne veze u Rusiji, je izjavio da je nacistička Nemačka kapitulirala 9. maja, te da su Srbija i Rusija uvek bile na pravoj strani istorije.
Naši preci su dostojno svojim životima branili našu Srbiju, Jugoslaviju, ali također moramo da kažemo da i mi imamo obavezu da danas svim političkim sredstvima branimo dve najveće vrednosti naše Srbije, slobodu i nezavisnost.
Još jednim maršem Besmrtnog puka Rusija je pokušava da odvuče Srbiju nazad u orbitu svojih saveznika, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa novinar i politikolog Boris Varga.
Rusija računa na Srbiju, računa na nju pre svega politički. Rusija želi da prikaže da ima saveznike u Evropi, da joj je najjači saveznik na Balkanu Srbija.
Borci Jugoslovenskog narodno-oslobodilačkog pokreta i Crvene armije učestvovali su u borbi protiv nacizma i fašizma u Drugom svetskom ratu. Crvenoarmejci, među kojima su kao i u Jugoslovenskoj vojsci bili ljudi različitih nacionalnosti, dali su svoj doprinos u oslobađanju Beograda 1944. godine i drugih gradova na ovim prostorima. Proslava Dana pobede u Beogradu prošla je bez prisustva predstavnika ambasade Ukrajine zbog aktuelnog rata u toj zemlji. Kako je navedeno u saopštenju ambasade, diplomatski predstavnici Ukrajine su 8. maja položili vence na spomeniku oslobodiocima Beograda, odvojeno od srpske strane, s obzirom na to da srpska strana planira da to učini zajedno sa zvaničnim predstavnicima Ruske federacije.
Decenijama je Ruska federacija izjavljivala o samo svojoj velikoj pobedi nad nacizmom, ignorišući herojske doprinose drugih i negujući svoje imperialističke ambicije. Sada je upravo Ruska federacija ta koja je izvršila agresiju na jednu suverenu zemlju u Evropi.
Navodi se u saopštenju ambasade Ukrajine objavljenom 8. maja. Nakon što je Rusija anektirala Krim 2014. Vladimir Putin je obeležio dan pobede govorom na Moskovskom crvenom trgu o pobedi nad fašizmom, nakon čega je odleteo u crnomorsku luku Sevastopol da proslavi novu pobedu Rusije pred hiljadama posmatrača. Primetno je da su sovjetski lideri, a kasnije i Putin, posezali za 9. maj kao možda i najvažnijim datumom promocije sile, čim njihov sistem počne da gubi legitimitet, kaže Boris Varga.
Sebe predstavlja Rusija kao čistu silu koja je pobedila nacizam i koja će i dalje pobediti i pobeđivati nacizam.
Ono što je tokom Putinove vlasti drugačije je da socijalizma više nema u tom narativu, a umjesto njega se pojavljuje ideja ruskog sveta, dodaje Varga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Marš besmrtnog puka, na kome su se mogli vidjeti transparenti podrške Rusije, održan je juče i u Banja Luci, javlja Milorad Milojević.
Marš su predvodili Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, te Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske. A u maršu je učestvovao i Igor Kalabuhov, ambasador Ruske federacije u BiH. Milorad Dodik izjavio je nakon polaganja vijenaca da je obilježavanje 9. maja, dana pobjede nad fašizmom, važno za Republiku Srpsku jer je, kako ističe, srpski narod predvodio antifašističku borbu na prostoru bivše Jugoslavije.
Zato je ovaj dan pobjede i za nas ovdje, dan i za ponovno osveštenje, ponovno sagledavanje svih trenutnih pa istorijskih činjenica na ovim prostorima. I zato želim još jednom da kažem da je Republika Srpska slobodarska republika nastala za slobodu ovdje naroda. Republika Srpska koja nema nikakve pretenzije osim da očuva mir i stabilnost na ovim prostorima.
Na manifestaciji posvećenoj sjećanju na potomke borbe protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu prisustvovali su i predstavnici noćnih vukova ogranka ruskog motokluba, na čijem čelu je Aleksandar Zaldostanov, blizak Kremlju i predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Noćni vukovi iz Rusije su na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država zbog učešća u ruskoj aneksiji ukrajinskog poluostrva Krim 2014. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Presuda Višeg suda u Beogradu bivšem pripadniku armije Bosne i Hercegovine Huseinu Mujanoviću je nastavak progona države Srbije nad građanima BiH, ocenio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović. Mujanović je posle ponovljenog suđenja u Beogradu osuđen na 10 godina zatvora zbog zlostavljanja srpskih civila u ratu u Bosni i Hercegovini. Uhapsila ga je policija Srbije u julu 2018. na graničnom prelazu između Bosne i Srbije i od tada je u pritvoru. Džaferović je naveo da Srbija kao država agresor nema kredibilitet da procesuira građane Bosne i Hercegovine. Crnogorski premijer Dritan Abazović pozdravio je hapšenje predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića. Jovanić i više stečajnih sudija uhapšeni su juče u Podgorici po nalogu specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal. Oni su osumnjičeni za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja. Izveštava Srđan Janković.
Uz pretres prostorija Privrednog suda u Podgorici, pripadnici specijalnog policijskog odjeljenja su priveli i predsjednika tog suda Blaža Jovanića i jedan broj osoba zbog sumnje da su u prethodnom periodu navodno zloupotrebom službenog položaja oštetili državu za više miliona eura, Jovanić je uhapšen po nalogu specijalnog tužiloštva, a to tužiloštvo se još nije oglasilo povodom najnovijeg privođenja predstavnika sudske vlasti. Oglasio se premijer Dritan Abazović, koji je pozdravio akciju specijalnog policijskog tima i specijalnog tužiloštva i ocijenio da borba protiv organizovanog kriminala i korupcije predstavljaju prioritet. Ovo je drugo hapšenje sudije u Crnoj Gori u kratkom vremenskom periodu. Prethodno je uhapšena bivša dugogodišnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica. Odgovarajući na pitanje šta ova hapšenja znače za crnogorsko pravosuđe, premijer Abazović je rekao:
za pravosuđe znači katastrofu, a za državu znači odličnu stvar. Za državu znači pravdu, za državu znači da nema nedodirljivih i za državu znači da će u narednom periodu morati da se suoči sa istinom. Često suočavanje sa istinom biva bolno, ali to je dobra stvar za državu. Ja pozdravljam akciju specijalnog državnog tužioca, pozdravljam akciju policije. Jako sam zadovoljan. Mislim da je pravda krenula još od ranije, samo što će sada dobiti još više zamaha.
I ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić je ocijenio da je posljednja akcija policije, kao i nedavne, najbolji pokazatelj posvećenosti i beskompromisne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, što je i postavljeno, kako je rekao, kao jedan od ključnih prioriteta vlade. Predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić je na čelu tog suda od 2014. godine. Do sada su ga dio nevladinog sektora i političkih partija optuživali za zloupotrebu službenog položaja. Protiv njega su podnošene i krivične prijave. Kao predsjednik Privrednog suda Jovanić je istovremeno bio i stečajni sudija u slučajevima najvećih crnogorskih preduzeća, kombinata aluminijuma, boksita, Radoja Dakića, Vektre, brodogradilišta Bijela i Onogošta i drugih. Hapšenja i procesuiranja u Crnoj Gori su intenzivirana od promjene u vrhu specijalnog tužilaštva Crne Gore, koje je obavljeno sredinom marta, kada je za glavnog specijalnog tužioca izabran Vladimir Novović, a razriješen dotadašnji Milivoje Katnić. Hapšenje sudije Jovanića i dijela njegovih saradnika pozdravio je i opozicioni prosrpski demokratski front. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Leva i liberalna opozicija u Hrvatskoj osuđuju postupanje sistema i vladajućih političara u slučaju zahtjeva žene da joj se omogući pobačaj u 6. mjesecu trudnoće zbog teškog oboljenja ploda. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Ministarstvo zdravstva zatražilo je da inspekcija utvrdi kako se u zdravstvenim ustanovama postupalo povodom zahtjeva trudne pacijentice Mirele Čavajde za prekidom trudnoće zbog teškog oboljenja ploda i da se nađe zakonsko rješenje za njen problem. Na pitanje hoće li trudnica možda ipak otići u Sloveniju, gdje se takva praksa ne dovodi u pitanje, njezina odvjetnica Vanja Jurić za naš program kaže:
do posljednjeg mogućeg trenutka će čekati odluku drugostupanjskog tijela u Hrvatskoj.
Predsjednica oporbene Nove ljevice, psihijatrica Ivana Kekin u izjavi za naš program, ima svoju ocjenu postupanja sustava prema Mireli Čavajdi, koja ne može biti lošija.
Hrvatske ustanove su prekršile zakon koji je trenutno na snazi i također na kršenje zakona de facto su pozvali ministar, ravnatelj najveće ustanove zdravstvene koju imamo i dekan medicinskog fakulteta.
Ona podsjeća da zakon propisuje da se žena može odlučiti na prekid trudnoće ako postoji neka od navedenih medicinskih indikacija, u ovom slučaju teško oboljenje ploda, a da ministar javno govori da ona ima pravo na pobačaj samo ako fetus ima greške koje su nespojive sa životom, što u zakonu ne piše. Dr. Ćorušić pak toliko je protiv pobačaja da tvrdi da je medicinski potpomognuto oplodnja ubojstvo malih braća i sestara embrija, dok dekan medicinskog fakulteta izjavljuje da je feticid struci neprihvatljiv, pobraja čelnica Nove ljevice.
Dakle, to da dekan medicinskog fakulteta izjavljuje da je to medicinskoj struci u Hrvatskoj neprihvatljivo, držim zaista i alarmantnim i skandaloznim i držim da nam i ministar i dekan i ravnatelj najveće KBC-a šalju jasne poruke u kojem smjeru ide njihov svjetonazor i kako će se odnositi prema pravu žene u budućnosti u Hrvatskoj. Što se tiče svakog oblika prijevremenog prekida trudnoće.
Istodobno osjećam i ljutnju i tugu i sram zbog načina na koji se sustav poigrao životom jedne žene, kaže za naš program potpredsjednica oporbenog SDP-a i potpredsjednica Sabora Sabina Glasovac.
Umjesto da joj pružio zdravstvenu skrb, informacije o njenim pravima i mogućnostima, što je država bila dužna dati, dobila je samo poniženje i mučenje. Mislim da ovaj slučaj pokazao tri razine odgovornosti, odnosno neodgovornosti. Prvo, pokazao je nekompetentnost ministra, pokazao je pristranost liječnika u donošenju odluke o pobačaju i kršenje dostupnosti kao jednog od temeljnih načela provođenja zdravstvene zaštite.
Nakon ovakve analize njoj se nameće samo jedan zaključak.
Oni koji već godinama zagovaraju zabranu pobačaja donose odluke u ovoj situaciji, a zapravo bi liječnici trebali nepristrano donositi odluke na dobrobit pacijenta, postaviti dijagnoze, dati sve potrebne informacije i poštivati pacijentičinu želju i pravo da sama donese odluku sa sobom i sa svojom obitelji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Novi lider Hong Konga John Lee obećao je da će braniti kineske interese od unutrašnjih i spoljašnjih pretnji pošto je izabran u procesu pod strogom kontrolom Pekinga. Izbor bivšeg šefa bezbednosti za novog čelnika grada smatra se nastojanjem kineske vlade da pooštri kontrolu nad Hong Kongom i da sprovede novu fazu svojih planova za bivšu britansku koloniju, pišu svetski mediji. Bivši policajac koji je kao šef bezbednosti Hong Konga nadgledao nametanje drakonskog zakona o bezbednosti izabran je za njegovog sljedećeg čelnika na izborima 8. maja, na kojima nije imao rivala, ukazuje Wall Street Journal. U procesu kojim je, kako navodi američki list, pomno upravljao Peking o izboru Lija, odlučeno je glasanjem izbornog komiteta gdje je dobio 1416 od 1428 glasova. Protiv njega je glasalo 8, dok su 4 glasa bila nevažeća. Li je prvi kandidat koji je dobio prvi mandat na izborima bez protivnika, što prema oceni Wall Street Journala odražava kako je Peking pooštrio kontrolu nad gradom posljednjih nekoliko godina i dao prioritet gušenju drugačijih mišljenja po zakonu o nacionalnoj bezbednosti koja je počela pre skoro 2 godine. Kao sekretar za bezbednost tokom masovnih antivladinih protesta u Hong Kongu 2019. Li je predvodio razbijanje protestnog pokreta. Prošle godine unapređen na funkciju glavnog sekretara, poziciju broj 2 u administraciji Hong Konga. Posle izbora na najvišu funkciju u Hong Kongu, Li se zakleo da će braniti kineske interese od unutrašnjih i spoljašnjih pretnji, ističe Times, ukazujući da se izbor Lija smatra znakom da Peking postavlja poslušniju vladu u Hong Kongu. Li, čovjek Pekinga i bezbednosno orijentisan funkcioner na koga se može pouzdati da će poštovati naređenje i držati Hong Kong na liniji kineskih vlasti, sprovešće sljedeću fazu kineske agende za bivšu britansku koloniju, piše New York Times. Li planira da progura paket novih zakona o izdaji, secesiji, pobuni i subverziji poznatih pod zajedničkim nazivom član 23. Ti zakoni su potrebni prema osnovnom zakonu, nekoj vrsti ustava Hong Konga, ali lideri te teritorije nikada nisu uspeli da ih donesu. Vlada je pokušala 2003. ali se povukla pošto su stotine hiljade ljudi protestovale. Ovoga puta Li se neće suočiti sa sličnom opozicijom, budući da su, kako ukazuje New York Times, novinske kuće, sindikati, političke stranke i grupe za ljudska prava zatvorene pod pritiskom vlade i istražnog o nacionalnoj bezbednosti. Desetine prodemokratskih političara i aktivista su u pritvoru i čekaju suđenje po optužbama za nacionalnu bezbednost.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Washington Post dobio je Pulitzerovu nagradu za novinarstvo u javnoj službi za izveštavanje o opsadi Američkog kongresa 6. januara. New York Times dobio je nagradu u kategoriji međunarodnog izveštavanja o civilnim žrtvama u američkim vazdušnim napadima u Siriji, Iraku i Afganistanu. Uprava Pulitzer nagrada dodelila je posebnu pohvalu za ukrajinske novinare za njihovu hrabrost, istrajnost i posvećenost u izveštavanju o ruskoj invaziji. Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Žestoke borbe na istoku Ukrajine, Odesa pod raketnim napadima. Moramo da branimo energetsku stabilnost po cenu promjene vlasništva u Nisu, izjavila Zorana Mihajlović. Vaseljenska patrijaršija priznala Ohridsku arhijepiskopiju kao kanonsku. Do kraja dana bit će promjenjivo oblačno, povremeno kiša, temperatura do 24 stepena. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Ostale informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Prijetno.